ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata faraky ambe folon'ny volana jona taona 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Amokany vokam-pifidianana vonjimaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ny CNI anio arahany marin'ny medisin'ireo fitsimbadiana hoarina tamin'ny foronambokatra ny voaka farany. Samy namoaka fanambarana omaly ny vovonana politika Irimara sy ny kolektifa ny Malagasy noho ny zavanisy taorin ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo hoetsiketo ny akony izay. Laha ny tsina sy mpanivana dia ny tsimbazaza kosa ny lalàna momba ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana 2023 tsy nisy ny tsipaka izany ireo solombavam-bahoaka 2020 nanatrika ny fivoriana hitambarambe. Anivelany tsy ny andrela fa hanomboka sady ny zotram-pifidianana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka milohan'ny fotoanan'ny Frantsa nomboka rampitso ny fametrahana antotan-taratasy ho an'ireo irotsaka hofidiana. Iary ny vandrana efa malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao maraina izao. Faly miaraba izay tompilasy tompovavy manasanao mpanajanana araka izany amin'ity maraina ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia anio no amoaka ny amoaka mpabe maso ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ny vaomera pirenena maleo tena misahana ny fifidianana. Tsaivina fa nanomboka ny zoma teo dia efa tsy namoaka ny vokatra isan distrika intsony CNI fa izao iandrasana ny famoahana ny vokatra feno vonjimaika izao. Anomboka amin'ny folora maraina moa izany nanasany ny CNI ireo kandida rehetra nirotsaka tamin'ny distrika 20 nanerana ny nosy hitodika ny alarobia ny maso ny mpanara-baovao ny amin'ny mety isiny ireo fitsimbadiana vokatra hoarina tamin'ny foronambokatra ny voaka ny farany herinandro teo ary ny vokatra votea anjara ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana indray no hitsara ireo fitoriana samihafa melohany ny famoahana ny vokam-pifidianana ofisialy ary tsy azo ivalozana. Fa ampo izay ny tsy fanarahan-dalàna indrindra ny tsy fanajana ny lalam-panorenana, ampo izay ny fanodikodinam-bato andraisana fahefana santionany tamin'ny voarakitry ny fanambarana miaraka nataon'ireo kandida solombavam-bahoaka mivondrona anatin'ny kolektifan'ny Malagasy ireo omaly teny Besarety. Fanambarana nampitondraina ny lohateny hoe ampo izay miantso ny olom-pirenena tsy akanavaka tsy anaika ny koa ny toejava-misy toy izany eto amin'ny firenena intsony ny kandida mivondrona anatin'ny kolektifan'ny Malagasy. Antso avy amin'ny olom-pirenena maro mahita ny tsirariny eto amin'ny firenena ka entin'izy ireo ihany koa ny vahoaka Malagasy. Baribary toy ny tafika ny rehefa tanàna ny zava-misy ka tsy anaiky ny toejava-misy toy izany intsony ireto kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana kolektifan'ny Malagasy ireto ampany tamin'ny fanambarana ny vakiny ny kandida Enikaja Rakoto Manantsoa.
Mahita izahay votrikely politika maro miaraka amin'ny kandida solombavam-bahoaka natolotry ny ato sy ny tsy miara izay toga eto sy ireo namana maro manerana nosy izay nandefa solotena ary maraiko mitambatra tsy miray feo ankehitriny fa ampy izay ifanetsafisahana lalam-panorenana miverimberina, ampy izay ifanerena mpiasam-panjakana ho fitaovana ny hodidinana safidy sy anaovana didijadona, ampy izay itsy maty manota ny afitsifiodano ambony latabatra ary ny kolokoly izay zary maikitapisaka amin'ny raharaham-bahoaka rehetra hatramin'ny raharaha fifidianana, ampy izay ny fanaovana ramatahora amin'ireo mijoro mitaky ny fahamarinana, ampy izay ny fanekena vokam-pifidianana tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny safidim-bahoaka marina izay mitarika tsy fahamarinana toera mara-politika ary mampisy lonilony sy fisanavazana eo amin'ny samy Malagasy izay mitarika fahavoazana ara-toekanaiza ho an'ny firenena satria tsy mahamarin toerana ihany koa ny fifandraisana na amin'ny samy Malagasy na ny eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy akely ametrahana solombavam-bahoaka lany amin'ny osika sy alabato amolavoly sy andinika ary andany ny lalàna hitondrana ny tanitsy ny firenena.
Akoatra ireo kandida avy amin'ny kolektifa ny Malagasy moa dia niara-ny ombina nanao izay fanambarana izay ihany koa ireo kandida maleo tena vitsivitsy izay nandray anjara ihany koa tamin'ny ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 5 mai teo iny. Fa niara-ny alabato sy ny osoka tamin'ny distrika maro teto amin'ny nosy ihany koa ny kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny Irmara. Nandeha tapahitsiana sy tapamarinana rehetra izy ireo araka ny fanambarana nataon'ny Omaly, natokony rafitra ny karakara ny fifidianana ihany koa. Tsikaritra nefa hoy izy ireo fa nisy hetsika manokana natao tamin'ny alabato, manana pirofo mazava izy ireo tamin'izay alabato nahazo azy ireo izay ary nitondra izany ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Mitodika midika ho fanakorotana anao izy ireo ny fitabatabana fa nisy ny alabato kanefa tsy nitondra pirofo eo anatrehan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka melohina izy ireo tanteraka ampahany tamin'ny fanambarana.
Melohina tahaka izany koa ny fandrahonana fanakorontanana amin'ny fandrangarangana hetsi-bahoaka ampitahorana ireo rafi-pitsarana mikirakira ny fifidianana. Takina ny famelana azy ireo hitsara-pilamena araka ny rariny sy ny hitsiny ary ny lalàna manan-kery ka hamoaka izay tena marina mifanaraka amin'ny tena safidim-bahoaka. Ny kandida rehetra amin'ny vondrona Irmara de miantso ny fitondram-panjakana mahefa sy ny mpitandro filaminana mba hanamafy ny fitandronany filaminana manerana ny nosy ary tsy handefitra fa handray fepetra avy hatrany amin'ireo manakorontana ny filaminam-bahoaka kanefa mody mialokaloka ao ambadiky ny hoe fiarovana safidim-bahoaka. Ny fitoriana faritany didy aman-dalàna manan-kery ihany no lalana tokana entina miaro izany safidim-bahoaka izany. Fa ny ankoatra izay dia fanakorontanana mazava ka tsy azo ekena. Manamafy ny vondrona Irmara fa ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana dia mamoaka foronam-bokatra fotsiny ihany araka ny voalaza ny lalàna. Fa ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana irery ihany no mamoaka ny vokatra tena izy.
Koatra moa dia tsy adino ny Irmara ihany koa ny nisaotra ny Malagasy tsy akanavaka nanefa ny adidiny tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny. Fa rovitra ny aloha ny androm-pifidianana kosa ny finosana nisy ny bileta tokana ho an'ny distrika ny Vohipeno nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 5 mai teo. Nanjaka ihany koa ny fanambazana vola ny mpifidy isaky ny fokontany sy ny kaomina ka misy nomena vola hatrany amin'ny 5,000 ariary hoy ny kandida sady solombavam-bahoaka amperinasa Tsabodokay Honore. Manky ny fotsiny ra nambarany ny tsy fitoviany ny taremarika anatin'ny fitanana soratra tamina biraom-pifidianana 7 amireo 5,000 anatin'ny distrika ny Vohipeno. Tena nahitana tsy fahatomombanana ny nialoha nandritra ny fampelezan-kevitra ary tamin'ny androm-pifidianana hoy ihany ny kandida ny Irmara ny Vohipeno Tsabodokay Honore nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety Omaly.
Ny aloha ohatra zao a tonga ny kôlin seny avy fibi ny 14 mai dia akagalagna no MC zay mandray ny kôlin satria ny kôlin ay convoiray ny sud-est rehetrarehetra lanserena nefa le kôli a vaky nanay misy ny bulletin unique ho ana kômina efatra Mazorivo, Amborobe, Rasitiso, Vohitsinja, Vindava ny tany zay fahavakisina zay. Zay zavatra izay zany dia nanao réclamation zay fa ahoana tonga nyity hoe vaky ny pôlisika nagnazava le convoyeur hoe voasinsinjinentana foana nanay fosiny voasinsinjinentana dia niteny zareo hoe efa ampanina 3 jours tao Viparara miesaka ny ansiny tompo ndraiky sanseny izahay dia nitaro de magnome isa fa le enletrery napitomboina de misy any koa amin'ny bulletin izay tokony mentionné ao agnatin'ny PV hoe izao ny bulletin carnet nampiasaina feuille de 50 sy feuille de 25 de zao rehefa misy isa tokony mentionné hoe ity ny verina sy fantatra daholo zao zany rehetraretra zany.
Nambarany ity kandida ity ihany koa fa niaran'ny fangalarana sy ny osoka ny kandida ny Irmara fa tsy ny mpanohitra sy ny maleo tena ihany. Efa nisy moa ny fitoriana alefa any amin'ny ACC.
Nametraka rikety zay miaraka amin'ny avoka agnatin'ny Irmara tsy de teneniko sara fa mandeha moa resako hoe agnatin'ny Irmara no mangalabato izay to dia anatin'ny hiro maro satiny zany karazana sifanzaliana sy fatombana zany fijanona zany dia mandritra karakaty zay a amin'ny arena zay izy misary ny enquête mandeha fanjanana moasese matoky zay manasese ihany koa mba isara arajariny satria raha mifahitana iny porofo tela tagnanay ary zay dia nandeha kisipo dia misy matoky a mba hozereny asese zay ity élection législative tiny atao hoe azoko lazaina hoe karazana etanany zay karazana skandale be zay.
Fa nametraka fitoriana eny amin'ny ACC ankio nanoloana ny tsy fanarahan-dalàna ny tranga nandritra ny fifidianana farany teo iny ny sampana fanaramaso ny fifidianana safidy. Fitoriana efatra no napetraka izy ireo teny amin'ny ACC Ambohidà. Ireo fitoriana ireo dia vokatry ny fanaramaso sy famakafakana lalina natao momba ny zotra mpifidianana. Mifandraika amin'ireo tsy fanarahan-dalàna hita sy voamarina nandritra ny fifidianana farany teo ka misy fietraikany mivantana amin'ny fahamarina ny safidim-bahoaka mba hiantohana ny fanajana ny fenitra demokratika. Ny tanjon'ny fitoriana miisa telo moa dia ny fanameloana ny tranga fanitsakitsahana ny fenitra fototra amin'ny fampelezan-kevitra ka anisan'izany ny fampiasana ny fahefa-panjakana sy ny olom-panjakana ary vokatr'izany dia mangataka ny anafoanana ny vatoazo ny kandida amin'ireo faripifidianana voankasika izany ny safidy. Ny fitoriana iray kosa dia mangataka fanafoanana ny fifidianana tamin'ny biraom-pifidianana maromaro noho ny tsy fisian'ny sonero ao an-damosy ny beleta tokana nampiasai izay fepetra mampanan-kery ny latsabato eny anivon'ny biraom-pifidianana. Nametraka fitoriana eny anivon'ireo fitsarana adeloka mba anenjehanareo tomponantoka amin'ny fanohitonana ny fampiroroana fanohitonana sy fampiroroana ny atra tamin'ireo mpanaramaso ny antio ny safidy. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa lany tsy nasi mpanovana dia ny tsimbazaza omaly ny lalàna momba ny fantsiana ny tetibola mpanjakanana ny LFR 24 sy roa arivo solombava ariary ohatra ny volo
ankoatra izany dia nanolotra fanitsiana vitsivitsy mikasika ny fehizan-dalàna momba ny fahadiseranana ny teknisiana avy ao amin'ny fahadiserana fanavaozana ny rijateny mahakasika ny sata ara-fahadiseranana mifehy ny faritra sy orinasa afakaba ary fampidirana rijateny vaovao
ny afapo tamin'ny fizotra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra izay noraisiny tany Sava ny mpikarakara ny farana omaly ny telo andro nanatanterahana reo hetsika rehetra mifandraika amin'izany efa tafatsangana ao ny governora ny Sava Seramila Tedy izay nanatanterahana ofisialy zao hetsika izao ny komite mpanaramaso mba tsy ho verimaina ny hevitra tsara tamin'ny fivoriana rehetra ny tanterahana ka ho arafitra ho tonga fototry ny mpandrosoana. Natolotra tamin'ny mpiara-mompinantoka sy ny mpisehatra rehetra izay tonga maro sy nandray anjara mavitrika tamin'ny fanamariana ny andron'ny faritra io ny erijika sy ny arena ny faritra Sava. Ny tanterahana nandritra ny telo andro moa izany teo ihany koa ny fisidihana reo trano efa sy orinasa malagasy any an-toerana fandraisana anjara sy fifanakalozana tamin'ireo malagasy ampelezana atrikasana tokana ho an'ireo mpandraraka na fa ny solotena ny masovovo vahiny ny asa miasa eto Madagasikara ny ona ny vantana tamin'ireo mpandrarany amin'ny faritra mba atongavana any amin'ny fiara-miasa mahomby. Iresaka fanabeazana sy fanatanjahantena indray koa sika riavana mpianatra vitsivitsy sy naratra noho ny fahatapahataolana sy narary tampoka ihany no tsy tonga tamin'ny adina ara-panatanjahantena bakalôria ho any teny amin'ny kianjana larobi ho an'ny andro voalohany omaly. Nanomboka omaly moa ka hatramin'ny iraika amby roapolo jona izao ny adina ara-panatanjahantena bakalôria ho an'Antananarivo renivohitra anisan'ireo mandray ny fanadinana ka misy mpiadina valo arivo eo eo ny kianjana larobi ho an'ireo sokajy seri A2 Antananarivo voalohany sy fahaenina ary Ambomanga kely. Tsy dia nisy ny trangany afaka nandritra ny adina omaly hoe Andriamatora Kotondranay fo Andriamparansoa Benja lehibe ny foibe mpanadinana alarobi.
Atramizao aloha zany a tsy nisy ny ansita. Mbola tsy nisy a fa tsy ny hoe reto vitsivitsy reto angamba. Hoe ny ankizy tsy afaka tampoka fa tapa-tanana. De raha ary tampoka ihany koa de tena hoe mbola tsy afaka izy taorinany fitsapan'ny dokotera de tena hoe inapta. Raha tonga an'izay zany ny ankizy apta izy tamin'ny voalohany nanao pratikany a nao teoria. Ny teoria zany ampafantarina antsika fa ny andro somo de bakalorea izy satria ny any mivovonana voalohany. Ny tsy fahatongavana zany a dia ny absence anankiray dia mitarika disqualification an'le ankizy any amin'ny examen rehetrarehetra na nahazo moyenne 20 izy tany amin'ny fanadinana de tsy afaka paky izany zay.
Ma fanadinam-panjakana azy moa dia tsy andeferana mihitsy ireo mpiadina tsy mitondra ny taratasy fiantsoana na ny convocation sy ny karatra fanamarinana mampianatra na ny karapanondro ihany koraka izy azadino ny mitondra ireo karatra sy taratasy fiantsoana ireo ho an'ireo zay mbola hiadina manomboka anio zany. Ny afaka kosa moa ny teny alarobi tamin'ny titaona ity satria navela isy mpanaraka iray nisan'ny mpiadina raha voarara ny fanatrehany
satria isataona tsy misy mahazo miditra amin'ny toeram-panadinana tahaka izao.
Re vaovao any ivelany. Miantso ny fianakaviamby iraisam-pirenena nao izay azo atao amin'ny fitondrana fanampiana maha-olona ho fanohanana ny vahoaka palestiniana ny Papa François noho ny ady any Gaza. Nankasitrahany manokana ny finiavana miaraka tompoka sady ny zotram-pifidianana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana ny Frantsa. Izany moa dia vokatry ny fanapa-kevi ny filoha frantsay Emmanuel Macron nanafoana ny antenimiera-pirenena noho ny faharesen'ny antokony tamin'ny fifidianana eropianina ny alady lasa teo ka tsy maneho intsony maro anisany fitondrana eo amin'ny parlementa frantsay. Manomboka rampitsoka hatramin'ny 15 jona izao ny fametrahana antotantarataso andreo rotsakofidina, ny 30 jona kosa ny lasabato fiodinana voalohany ka ny 17 jona no anomboka ny fampelezan-kevitra, ny 7 jolay kosa moa ny fiodinana faharoa ary ny 20 jolay ny famoahana ny vokam-pifidianana ofisialy. Farany manomboka miena ny tanjaky ny fifanakalozam-bola Bourse de Paris taorinana napahany ny fitondrana frantsay fa hofoanana ny parlementa any an-toerana. Omaly tolakandro dia very ray faingo telo ambin'ny folo isanjato ny lanjan'ny CAC 40 misy mihiba hatrany amin'ny 7 isanjato ny tanjaky ny sehatry ny banky ny Société Générale ohatra omaly tolakandro mihiba 7 faingo efatra isanjato ny BNP Paribas mihiba efatra faingo valo isanjato ny Crédit Agricole ny hipa telo faingo fito isanjato. Nanaraka ny fikorsahana fahana ihany kiomo ny famokarana herinaratra sy ny entona fandrehitra ny Frantsa tsy napozy ny marmo zao fanapa-kevi ny filoha Macron nandrava ny antenimiera izao noho ny faharesen ny antokony tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka eropeanina ho tanterahana afaka telo herinandro ny fifidianana melohan'ny fotoana. Dia izay ny masakazana rosa aloha tompoklasy tompoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora zatonoana mbola mioneto indray tsika anatin'ny tompo maso mbaovao mirary soa tompoko.